Кыргызстан ташкы иштер вазири Эрлан Абдылдаев 16 февраль күнү кыргыз парламентиге берген кысаботунда мамлекеттин жакын кошунусу Өзбекстан менен мүнөсөбөттөрдө ижобий натыйжаларга эрешилмегени хакында гапырды. Өзбекстан ва Тажикстан менен мүнөсөбөттөрүбүз ноаныклыгыча калмакта. Россиянын мынтакадагы позициясы күчөйүп барыпкени, жумладан Россиянын Кыргызстандагы суу энергетика лоёхасындагы иштирокун этиборго алсак, Ташкент өзүнүн позициясын яккол намоён этти. Bu pozitsiya Toshkentning ikki tomonlama dialoglarni muzlatib qo'yganida va mamlakat janubiga gaz berishni to'xtatganida aks etdi, dedi tashqi ishlar vaziri. 2013 va 2014 yilda Qirg'iziston prezidenti eng ko'p tilga olgan muammo O'zbekiston bilan munosabatlarning yaxshilanmayotgani va Qirg'iz hukumatı bu borada muvaffaqiyatga erisha olmayotgani bo'ldi. O'zbekiston bilan munosabatlar rasmiy Bishkek Moskva bilan hamkorlikda Qamborota birgesini qurish haqida kelishimga erishganidan so'ng yomonlashganini ta'kidlagan prezident Almazbek Atambayev, O'zbekiston siyosiy o'yinlardan qo'rqqani uchungina mazkur qurilishga qarshilik ko'rsatib kelmoqda, deb bayonot bergan edi.
Точно так нужно, если не больше тому же Узбекистану. Я знаю, чего боится Узбекистан. Узбекистан, руководители боятся каких-то политических игр.
Bu loyiha Qirg'izistonga qanday zarur bo'lsa, O'zbekistonga ham shunchalik muhim. Men O'zbekiston nimadan qo'rqayotganini bilaman. O'zbekiston rahbarlari qandaydir siyosiy o'yinlardan qo'rqmoqda, degan edi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston qanday siyosiy o'yinlardan qo'rqayotganiga oydinlik kiritmagan. Ayni paytda mutaxassislar Qamborota birgesi qurilishi bilan Qirg'iziston mintaqadagi suv zaxiralari nazoratini qo'lga kiritishini ta'kidlaydilar. Mazkur inshoot to'laligicha Rossiya sarmoyasiga qurilishini va GES o'zini oqlaguniga qadar Moskva ixtiyorida bo'lishi to'g'risida kelishilganidan kelib chiqilsa, O'zbekiston mintaqa suv zaxirasi nazorati Kreml ixtiyoriga o'tib, buning ortidan rus hukumatı Toshkentga bosim ko'rsatish vositasiga ega bo'lib qolishidan cho'chiyotgani anglashiladi. Qirg'iziston muxolifati Atambayev qo'shnilar timsolida tashqi dushman qiyofasini yaratib, mamlakatda mavjud iqtisodiy muammolar uchun aybni boshqa davlatlarga ag'darishga harakat qilmoqda degan fikrni aytdi. Келади.
Чынын деле мамлекеттердин ар ортосундагы абал аябагандай бүгүнкү күндө аябай катаал болуп турат. Суу маселеси катаал болуп турат.
Ачыгына айтканда давлаттар ортосундагы алоокалар бүгүн жүдө мураккап болуп турупту. Суу маселеси, чек аралар маселеси катта муаммолугуча калмакта. Бундай шароитта давлат рахбарлары өтө дипломатик равишде сиясат алып барышы зарур. Өзбекстан томонун айыптор кылыш эки мамлекет ортосундагы достук ва саудо-сатык мүнөсөбөтлөргө зыт келүүчү аракеттир, деди Кыргызстан миллий мухалифат аракети лидери Равшан Жээнбеков. Өзбекстан Кыргызстан мүнөсөбөтлөрүндө иликликтин жок iqtisodiy aloqalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, 2007-2012 yillarda O'zbekiston bilan savdo iqtisodiy aloqalarining pul miqdoridagi ko'rsatkichi 392,5 million dollarni tashkil qilgan. 2013-2014 yillarda esa bu ko'rsatkich 224 million 99 ming dollarga yetgan xolos. Solishtirish uchun aytib ketsak, Qozog'iston Qirg'izistonga so'nggi 20 yil ichida 1,5 milliard dollar miqdorida sarmoya yotqizgan. Qozog'iston va Qirg'izistonning 1 yillik savdo aylanmasi 1 milliard dollardan oshadi. O'zbekistonning Qozog'iston bilan savdo aylanmasi esa 2013 yilda 3 milliard 244 million dollarni tashkil qilgani aytilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.